E falamos tamén coa investigadora Cristina Fernández do Centro de Investigación Forestal de Lourizán en Pontevedra. Que tal, Cristina? Bos días.
Bo día, que tal?
Bueno, un ano despois, como está o courel?
Bueno, pues un ano despois o courel vai recuperando pouco a pouco o aspecto que tiña antes do lume. Hai unha velocidade de recuperación diferente en función do tipo de cobertura. As zonas de matogueira están recuperando moi rapidamente, hai zonas nas que se mira xa casi totalmente as ladeiras verdes, e outras onde había arborado que van a tardar un pouquiño máis. Pero en xeral a situación pois é favorable, tendo en conta, bueno, pois a dimensión do lume, ¿no?, que afectou a moita superficie. Por lo tanto, sigue sendo impactante, pero en xeral, bueno, amósase unha boa recuperación.
Non sei se hai algún horizonte temporal para falar dunha recuperación ao 100%. Isto é de a longo prazo, non?
Bueno, claro, a recuperación, digamos, depende do que entendamos recuperación, eso tamén é un pouco discutible. Se falamos de recuperar, volver á situación pre-incendio, pre-lume, pois eso depende da, pois como decía, do tipo de vexetación. O caurel arderon fundamentalmente moitas zonas que eran matogueira e zonas de arborado distinto, non? Moita superficie correspondía a piñeiro. Entón, as zonas de matogueira pois necesitan normalmente para volver ao seu punto, digamos, inicial ou digamos a súa madurez como comunidade vexetal uns 5 anos despois do lume, 4, 5 anos. No caso das zonas arboradas, pois son plantas que para necesitan máis tempo, non? Outra cousa é función tamén de como son as características das especies, a súa resposta frente ao lume, non? Pois hai áreas de pino silvestre que regenera moi mal despois do lume. Pois aí probablemente habrá que buscar outro tipo de solucións. Isto todo, e polo tanto, bueno, pois esa recuperación vai a tardar máis tempo.
Non sei se hai algo que preocupe os investigadores, non son nesta zona, senón en xeral, en Galicia, logo dun gran incendio, logo dun lume, pois que estean vendo que no terreo tarde máis en regenerar.
Bueno, estamos entrando nunha realidade, nunha ventana de climatolóxica distinta, ¿no? Entonces, nos aquí levamos estudiando rexeneración despois de incendio moitos anos, e digamos que temos máis ou menos unha idea deste tempo que estamos falando, ¿no? A realidade é que eso tamén depende moito das condicións ambientais, pues, sobre todo da distribución da chuvia, que parece que está cambiando, ¿no? Xunto con temperaturas que cada vez son máis altas e duran máis tempo, ¿no? Eso pode afectar moito aos patróns de rexeneración. Esa aquí é unha ventana nova que estamos abrindo, porque todavía non sabemos sobre esa alteración climática, non sabemos tanto como van a respostar as nosas comunidades vexetais. A combinación de severidade alta, dunha afección alta, con o mellor despois unha falta de chuvia, pode o mellor cambiar este patrón que estamos comentando, pero vamos, en xeral a recuperación suele ser boa na maior parte dos casos, es decir, se os lumes que veñan no futuro van a ser lumes reiterados e ademais con alta severidade, pues esta realidade que estamos comentando pode que non sea así. Que bueno, hai que ser sempre que ese tamén é a un pouco obligación da investigación, ir un pouco por diante das posibles problemáticas que nos poidamos encontrar.
Pois quedamos con iso. Cristina Fernández, de verdade, graciñas por atendernos hoxe.
Gracias a vos.